Milyar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 16-njy noýabry, hepdeniň 20-nji günü. Diplesiplerimizin nowgatdaky taplaryna başlamazdan ozak, günüň möhüm habarlary bilen sizi men, Merdan Tarif, tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Orta Aziýa meseleleri boýunça kömekçisi iş sapary bilen Türkmenistana bardy. Orsiýanyň resmiýetleri Viktor Butonyň Taýlanda aktysy ulukdan Birleşen Ştatlara geçirilmegini tanqidlady. Gaýtyda merge epidemiýasyna garşy geçirilen protestlerde 2 adamyň ölendigi habar berilýär. Indi şu we beýlik habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Orta Aziýa meseleleri boýunça kömekçisi Susan Elliot iş sapary bilen Türkmenistana bardy. Dün hanım Elliot Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde gepleşikler geçirdi. Onuň dowamında iki ýurdun özara gatnaşyklary bilen bagly köp mesele, şeýleleri regional we halkary meseleler maslahat edildi. Mundan başga da Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Orta Aziýa meseleleri boýunça kömekçisi Susan Elliot Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky uglevodorod serislerini ulanmak boýunça döwlet agentliginde duşuş geçirdi. Ýara satmakda aýplanýan ors biznesmeni Viktor But şuwun Taýlanddaky türmeden Birleşen Ştatlara geçirildi. Ortadan daşary işler ministri Sergey Lavrovyň aýtmagyna görä, Taýlanddan Buty Birleşen Ştatlara bermegi bir kanun hereket. Bu barada Amerika Taýlandy uly basyş etdi diýip Lavrov sözüne goşdy. Birleşen Ştatlar uzunky Sowet ofitseri Viktor Buty 90-njy ýyllardan beri Afrikadaky, Günorta Amerikadaky we ýakyn gündogurdaky diktatorlary we terrorist toparlary ýara satynlykda aýplaýar. Buty ähli aýplamalary inkar edip, diňe kanunyň telekeçilik bilen meşgullanandygyny aýtdy. Viktor But 2008-njy ýylyň martynda Taýlandda geçirilen Nurit operasiýada tutsak edilipdi. Şuwun Herman Van Rompuy Brüsseldäki Ýewropa Birleşigine agza ýurtlaryň maliýe ministrleriniň duşuşygynyň öňü tigirisi çykyş edip, egirde Ýewroniň hökümeti peselse, guramanyň ötüşi onuň bilen birlikde peseljekdigini aýtdy. Ýewropa Birleşigine mali ministerleri şuwun duşuşup, Irlandiýadaky bir krizisi toktatmak we onuň beýlik Ýewropa ýurtlaryna ýaýramanyň öňüni almak boýunça gepleşik geçirerler. Irlandiýanyň häkimetleri Ýewropa Birleşiginiň kömeginden ýüze urup, olar ykdysady krizi sebäpli çökün banklaryny himayat gerekdigini nykdaýarlar. Ýöne ekspertler Irlandiýanyň ykdysady kynçylyklaryny ýeňip geçmegi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Mundan başga da bu krizisiň Ýewropanyň beýleki döwletlerine döremeginden hem howatyr bolýarlar. Gaýtyda merge epidemiýasyna garşy geçirilen protestlerde Birleşen Milletler Guramasynyň söwüşçileri bilen çaknaşyklarda 2 adamyň ölendigi habar berildi. Gaýtyda käbir adamlar merginiň ýaýramagyny BMG-niň parahatçylyk korpusynyň dahyllydygyny öňe sürýärler. Düýün ýurdun paýtagty Port-au-Prince-de we Kap Haitian şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri bilen çaknaşyklar boldy. Gaýtyda ýaýran merge epidemiýasy sebäpli häzir üçin 1000 adam ölendigi habar berilýär. Şuwun Ukrainada müňlerçe adam ýurdun salgyt reformasyna garşy protestler geçirdi. Protestçiläriň aýtmagyna görä, ýurdun täze salgyt reformasy uly telekeçiligiň bähwitlerini göz öňünde tutýar. Şuwun kiçi we orta şirketleriň wekilleri bu täze reformany tanqid edip, Kiýewiň parlamentiniň öňünde protest geçirdiler. Täze salgyt reformasyna laýyklykda hökümet kiçi şirketleriň käbirini Uylan salgyda arttyrar. Protestçilerin bilmegine göre bu reform sebäpli kiçi we orta telekeçilik çöker. Eýran mediýasynyň maglumatlaryna görä ýakynda tutup edilen Germaniýanyň 2 raýaty içgarçylykda aýplanýar. Berilýän maglumatlara görä olar ýakynda ölüm jazasyna hukm edilen Zinanyň ogly bilen interwiu geçirmekçi bolupdyrlar. Şol German raýatlary Sakiye Muhammadiýanyň Oğlu bilen 10-njy oktýabrda interwiu geçirýän wagty tutsak edilipdir. Şol Zinan, zina işini etmekde aýplanyp daşlama garkaly ölüm jazasyna hukm edilipdi. İran resmilerinin bellemegine göre bu iki German raýaty İranyň turist hökmünde ýurda girip, olaryň jurnalistik işlerini alyp barmagy hukuky ýok eken. İran mediýasynyň ýazmagyna görä, tutuk edilenleriň biri Germaniýada bosgunlukda ýaşaýan İranyň dissident Min Ahadiniň aldygyny düşündigini we izini dolansa onu tutup berjekdigini aýdypdyr. İranyň daşary işler ministriniň berýän maglumatlaryna görä, Tehran ýadro programmasy barada gepleşikleriň nowatdaky tapyryny geçirmäge ylalaşypdyr. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça baş wekili Catherine Ashton gepleşikleriň nowatdaky tapyryny 5-nji dekabrda Wienada ýa-da Jenewada geçirmäge teklip etdi. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen gönül ýerde tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam edýärdik. Azatlygyň tolkunlarynda